21 мартта Озатлык Татар Яшьләре Берлеге егетләре Казанда Нәүрүз бәйрәме Татарстан мөстәкыйльлеге референдумына 21 ел һәм якшәмбедә Ирек мәйданында булачак митингка багышлап ялгыз пикет үткәрде. Ул арада Яшьләр Берлегенең шаллы бүлеге Нәүрүз белән татар мәктәбе укучыларын котлап кайтты. Төркия халыкларының Нәүрүз бәйрәмен кайбер милләтләр берничә көн атна буй бәйрәм итә. Бу бәйрәм 90-нчы елларда Татарстанда да киң билгеләнә башлаган иде. Әмма соңгы елларда бәйрәм чаралары сүрелде. Мәктәптә Азатлык Татар Яшьләр Берлегенең шаллы бүлеге вәкилләре белән бергә Гафиулла Газиз дә булды.
Узак еллар татарлар тарафыннан билгеләп китергән Нәүрүз бәйрәменә 1992 елның 21 мартында Татарстан мөстәкыйльлеген яклап уздырылган референдум җиңүе дә өстәлде. Татар тарихында эз калдырган шушы көн яңадан да Нәүрүзне искә төшерү максаты белән Азатлык Татар Яшьләре Берлегенең идарә әгъзасы Дамир Шәйхетдин, берлекнең шаллы бүлеге рәисе Илмир Салих, оешма әгъзасы Әмирхан Евграфов шәһәрдә татар мәктәпләреннән иң беренчеләрдән булып ачылган икенче санлы гимназияда булды. Алар биредә сабыйларга аңлаешлы телдә Татарстан мөстәкыйльлеге турындагы референдум, Нәүрүз бәйрәме хакында сөйләүне максат итеп куйганнар иде. Дамир Шәйхетдин үз чыгышында балачак күзәтүләре, урыс мәктәбендә укуга үкенү хисләре дә чагылды.
Үзебезнең турында да әзгенә әйтеп узык. Без 1990 елда оешкан татар яшьләре оешмасында идек. Мин үзем әле мәктәп укучысыйм, шулай ук менә яшьләр оешмасында катнаштым. Һәм мәктәп елларымнан ук Татарстан Республикасы мөстәкыйль булсын дип йөрдем. Әле мин 5-6 сыйныфта укыганда менә шу татар гимназиясе ачылган ягына. Мәктәп Шалыда татар мәктәпләре җитмидрияле ачылып кына килә иде. Һәм мин хәтерлим татар гимназиясына махсус татар балаларын автобус белән йөртәләр иде. Шәһәрнең төрле почмакларыннан. Эй, мин кызыгадырым. Менә бит безнең татар балалары татар дәүләтенә бара дип. Ә мин нишләп тор урыс мәктәбендә укыйм дип. Менә шуңа үзем кызыгып карыйдырым шул балаларга. Аннары соң мин әз генә үсә төшкәч, техникумга укырга кергәч, шул 32-нче комплекс тукталышы яныннан узып китәдер, Сидоровкага барганда, бистәсенә барганда. Шунда татар балалары күренеп торадыр. Әллә куян күренеп тора инде, чип-чисталар, бик пухта киенгәннәр, матур гына атлыйлар. Бер кыек җирләре, килешмәгән җирләре юк. Бу татарлык билгеләре иде. Менә 90-нчы елларда шундый нигез салынды. Һәм мин шушы нигезнең зур йорт булып, Татарстан Республикасы булып үсүен һәм без мөстәкыйль Татарстан гражданнары булып үсүен теләп калам. Менә кыскача шул.
Балалар, барыгыз да апаларыгыз үткәргәндер. Менә бу 3 көндә безнең мәктәптә Татарстан гимнын бик матур итеп башкару буенча нәрсә бара? Өйрәнәсез бит сүзләрен, җырларын. Гимн Нәйрәне буенча конкурс бара, шулай бит? Менә кичә, аның алдагы арттагы көнне һәм бүген. Инде әгәр дә сез өйрәнеп бетмәгәнсез икән, беренче классларны без иртәгә калдырабыз дип сөйләштек. Димәк, әле яңа гына аның җыр сүзләре русча һәм татарча яңадан эшләнде, кабул ителде югары совет тарафыннан. Һәм менә без инде аны сезнең белән өйрәнергә тиеш.
Азатлык берлегенең шаллы бүлеге рәисе Илмир Салих балалар белән аралашкан вакытта Татарстанның үз йортыбыз булуын, анда татар телендә укуның мактаулы икәнен искәртеп китте. Шулай ук Нәүрүз хакында да белгәннәрен җиткерде.
Нәүрүз дигән сүз тәрҗемә иткәндә яңа көн дип тәрҗемә ителә, яңа көн дип аңлатыла. Ягъни бүгенге көн, бүген генә түгел, 21-е, 22-е, 23-е, 3 көн рәттән көн белән төн тигезләшкән вакыт була. Һәрберсе дә 12 сәгать, беләбез бит инде, тәүлектә 24 сәгать. Шул 24 сәгатьнең яртысы көн, яртысы төн. Менә шундый тигезләшкән вакытта безнең халкыбыз 3 көн бәйрәм иткән. Һәм хәзер дә бәйрәм итәбез. Чөнки бу безнең бик электән борынгыдан килә торган бәйрәмебез. Бу көндә хәзер менә бу 3 көн бәйрәм була да, тәүлекнең ярты көн, ярты төн булган вакыттан соң, аннары инде әкренеп-әкренеп көн арта килә, төн кими башлый. Инде караңгы вакыт әзәя-әзәя әкренеп инде күреп торабыз иртән, мәсәлән, сез кыш көне килгәндә караңгы иде мәктәпкә килгәндә, ә хәзер инде сез килгәндә инде бөтен юллар яп-якты, яктырып килә. Җәйгә таба тагы да якты булган вакыт тагы да зураеп киләчәк. Һәм менә шул көнне безнең халкыбыз һәм шул ук төрки милләтләр барсы да яз килүен бәйрәм итәләр, яңа көн башлануын, яңа ел башлануын, яңа ел дип атыйлар аны. Инде хәзер безнең менә бу көннәрдән соң әкренеп-әкренеп кыш бетәчәк. Карлар эри башлый, инде күрәбез, инде яңгырлар да ява, әкренеп карлар да эри бетәр. Һәм табигать инде яңа елын башлаячак. Инде бөтен агачлар, яфраклар ярыр, кошлар кайталар инде әкренеп. Менә шундый шуны бәйрәм итә торган көн. Әлбәттә, моны халкыбыз бик зурлап бәйрәм иткән. Төрле бутқалар пешергәннәр, куймаклар пешергәннәр, төрле ярмалар оннарыннан. Шулай торып, урамга да чыкканнар, урамда да төрле бергәләшеп, бер-берләрен котлап бәйрәм иткәннәр.
Иртәнге сәгать 8-дә башланып, ярты сәгать дәвам иткән шушы сөйләшүләрдән соң яшьләр гимназия укучыларына Фәүзия Бәйрәмованың Батырша каһарман турында язылган китабын, Татарстан дәүләт символлары сурәтләрен тапшырды. Әгәр бу китапны аңлап бетермәсәгез, борчылмагыз. Үсә төшкәч, кабат-кабат укырсыз, татар халкының үткәнен белерсез, дигән фикерләрен дә җиткерде азатлык яшьләре. Шәһәрдә кайда да булса Нәүрүз бәйрәме буласы, уздырылуы хакында хәбәрләр булмады. Ә менә урыс кышын узату, карашкылар яндыру турында матбугат атна буе сөйләп, язып торды.